ก่อนมุทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปฐมอนุรุทธสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยทางแห่งอบายพระอนุรุทธเถระซึ่งเป็นผู้เลิศในทางที่ประจักษ์สุขไปใช้ที่ประเจจักษุของตนเองตรวจดูสัตว์โลกที่ตายแล้วก็เกิดก็มีข้อที่ท่านสังเกตเห็นว่ามาตุคามโดยมากนั้นจะตกนรกก็เกิดความสงสัยข้องใจก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านั้นตกนรกพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุไว้เฉพาะในพระสูตรนี้ก็สามประการก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดว่ามาตุคามคนใดที่ตอนเช้ามากไปด้วยความตระหนี่ตอนเที่ยงมากไปด้วยริษยาตอนเย็นมากไปด้วยกามราคะก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นตายไปแล้วบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายพระอนุรุทธเถระนั้นเป็นก็โดยศักดิ์ก็เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าอาออกบวชในชุดตอนต้นๆพุทธสมัยออกบวชด้วยกัน8รูปก็ใน8รูปเหล่านั้นก็มีพระเทวทัตอยู่ด้วยแต่ละองค์ก็มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยกันยกเว้นพระเทวทัตเทวทัตก็สำคัญเหมือนกันนะสำคัญในด้านไม่ดีท่านก็มีอายุยั่งยืนมาจนถึงยุคพระเจ้านิพพานพระพุทธเจ้านิพพานก็อยู่ในสถานที่นั้นด้วยท่านเจริญสิ่งที่เรียกว่าบริกรรมแห่งทิพยจักษุคือต้องการที่จะตรวจดูสัตว์ตัวโลกโดยจากส่วนเป็นที่ก็มีปัญหามาโดยลำดับในตอนต้นๆที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็มีปัญหาเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆในคราวหนึ่งก็มาสนทนากันสิ่งที่ได้เห็นในทิพยจักษุด้วยทิพยจักษุนะเห็นการจุติการอุบัติของคนของสัตว์ทั้งหลายเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกอะไรเนี่ยตรงอื่นไม่ค่อยมีปัญหาแต่มีปัญหาในช่วงของการเกิดตายจนท่านบางครั้งบางคราวท่านรู้สึกว่าดูไม่ทันว่าชีวิตบางชีวิตปฏิสนธิปั๊บตายปุ๊บเลยดูกันไม่ทันก็ไม่กล้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นบางทีเนี่ยมันไม่เกิดดับถี่ยิบมากเกิดดับมันไม่ใช่วิสัยของคนทั่วไปที่จะรู้ได้ทันว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นวิสัยของพุทธญาณคือญาณของพระพุทธเจ้าที่สามารถกำหนดรู้ได้ทันว่าคนนั้นเกิดดับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงถึงชีวิตที่แท้จริงว่าแต่โลกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเนี่ยมารดายังไม่รู้เลยว่ามีสัตว์โลกมาถือปฏิสนธินี่ตายแล้วบรรดารู้จากจุดนี้ก็แสดงคนที่ตายในครรภ์เนี่ยมหาศาลมากที่เกิดมาได้ก็มีไม่เท่าไหร่แล้วก็อยู่ยั่งยืนมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากแล้วการดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนั้นก็เป็นของยากก็เป็นพระอรหันต์ที่เท่าที่พบนะครับว่ารูปเดียวที่เป็นปฐมเหตุให้ต้องให้ทรงบัญญัติพระวินัยแต่ปกติแล้วต้นเหตุให้บัญญัติพระวินัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของพระที่ค่อนข้างเกะกะ ขังเกเรไม่ค่อยเรียบร้อยพวกฉัพพวักคีพวกสัตรวักคีพวกพระอุทายีพวกพระอุปนนท์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่รูปนะฮะที่สร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุพระพุทธเจ้าทรงปรารภพระวินัยบัญญัติพระวินัยแล้วก็พระอนุรุตนั้นก็เป็นรูปหนึ่งซึ่งเรื่องก็ไม่น่าเป็นเรื่องนะคือท่านกลับจากเยี่ยมญาติที่กรุงกบิลพัทก็ไปแวะขอพักเรือนว่างของชาวบ้านหลังหนึ่งเจ้าของเขาไม่ได้อยู่จะไปดีไปเจอเรือนแม่ไม้ครับพอตกดึกผู้หญิงก็เข้าไปหาท่านโอโลมปฏิโลมนะพูดจาต่างๆไม่ได้ไปคุกคามอะไรมากนะท่านก็นั่งฟังเฉยๆเสร็จแล้วท่านก็ไปกราบทูลเล่าให้ภิกษุสงฆ์ทราบแล้วก็ทูลพระพุทธเจ้าทราบพระเจ้าก็มองเห็นว่าเป็นอันตรายก็บัญญัติวินัยข้อที่ห้ามไม่ให้ภิกษุอยู่ในที่มุงบังกับผู้หญิง2ต่อ2ขึ้นมาก็ประรบพระอนุรุตนะฮะก็ท่านทำงานพระศาสนาในด้านเนี้ยด้านดูบาปบุญคุณโทษนะฮะแต่ไม่ได้แบบพระโมคคัลลานะก็แบบดูแล้วก็บอกเล่าชี้แจงอธิบายฟังแม้แต่คราวพระเจ้าแสดงยมกปฏิหารที่ไปโปรดพระพุทธมารดาพระอนุรุตก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องเหล่านี้แล้วก็รายงานบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบประเวณีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นกำลังทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ด้วยมาจนถึงพุทธเจ้านิพพานในกล่าวตอนนิพพานเองตอนพุทธเจ้านิพพานเองพระอนุรุตก็เข้าญาณตามแล้วก็ดูพุทธเจ้าอยู่ที่ญาณนั้นญาณนั้นก็เล่าให้คนฟังแล้วก็นิพพานแล้วแล้วก็เล่าตามตลอดคือตามพระไตรพุทธเจ้าจนนิพพานแต่เมื่อคราวหนึ่งท่านตรวจดูสัตว์ตัวโลกก็เห็นคนตกนรกนะฮะไม่ใช่คำว่ามาตุคามก็พูดถึงผู้หญิงในท่านใช้คำว่าโดยมากนะฮะไม่ใช่คำว่าทั้งหมดเพราะเห็นที่ตกนรกกันมากแล้วทำไมจึงตกนรกกันมากพระเจ้าก็ทรงแสดงที่จริงการแสดงนั้นจะต้องเข้าใจความสากลคือคำถามในเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีเราไม่เข้าใจธรรมะในจุดนี้อย่างเช่นคำถามที่ว่าอะไรเป็นพรหมจรรย์เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์พุทธเจ้าเราสั่งว่าสตรีเป็นอันตรายอิติมลังพรหมจรรยาสานะผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ก็ทำให้ผู้หญิงสมัยใหม่นี่โกรธมากว่ากดขี่ทางเพศมากดูหมิ่นบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเป็นการตอบผู้ชายนะฮะเป็นการตอบผู้ชายถามว่าอะไรเป็นอันตรายของผู้ชายในการพูดพรหมจรรย์ก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวถามถ้าภิกษุณีถามมันก็ตอบว่าผู้ชายเป็นปัญหาที่พูดในกรณีเหล่านั้นแต่เรื่องธรรมะปฏิบัตินั้นจะดีหรือชั่วมันมีความสากลหมายความใครก็ตามถ้ามีสภาพจิตอย่างนี้มีการแสดงออกอย่างนี้อาการทางกายวาจาเป็นนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับเพศแต่ปฐมเหตุที่ปรารภปรารภอะไรมันก็พูดอย่างนั้นก็ใช้สรรพนามอย่างนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่จริงก็พูดถึงคนทั้งหลายนี่แหละก็สรุปว่าใครก็ตามที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมานี่มากกว่าด้วยความสนีมีความหวงแขนมีความเสียดายมีการขัดขวางเราจะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องจะต้องใช้ต้องจ่ายเยอะจะต้องแสวงหาต้องซื้อหาต้องจับต้องจ่ายใช้สอยเนี่ยสีมากกว่าด้วยความสนิทเสียดายอย่างนั้นเสียดายอย่างนี้มันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะก็เริ่มมาตั้งแต่ครองเรือนแล้วนะฮะเรื่องที่จะตนุบำรุงร่างกายเราเลี้ยงดูครอบครัวได้รับความเป็นสุขแล้วด้วยความสนิทเนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสที่เจืออย่างที่บอกว่ากิเลสจริงๆมันมาจากอวิชชาทั้งหมดแต่ความสนิทนั้นเป็นกิเลสที่เจือกันระวังโลภะกับโทสะแล้วก็ออกมาเป็นรูปของความเสน่ห์เราจะโลภะในตัวทรัพย์ทรัพย์นั้นเป็นของเรานะฮะมาก่อนทรัพย์นั้นเป็นของเรา หรือว่าของคนที่เกี่ยวเนื่องกับเรารู้สึกเสียดายรู้สึกหวงในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีความก็แสดงว่าเราพอใจยินดีในทรัพย์ในสิ่งของเหล่านั้นทีนี้ในคนที่ได้ในคนที่เราจะให้เนี่ยฮะเราเกิดไม่ชอบหมายความไม่ชอบในคนเสียดายในของมันก็กลายเป็นอาการความรู้สึกที่เรียกว่ากลิ่นตนีแต่ตรงนี้ถ้าขจัดได้สักอย่างเนี่ยมันก็ไปได้แต่จริงๆต้องขจัดทั้งสองอย่างนะครับความตนีจึงถือว่าเป็นมลทินของแต่ละเรื่องมันจะทำให้การยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับแม้แต่ตัวเองนะฮะคือทำลายแม้แต่สวัสดิภาพของตัวเองอย่างที่เคยเล่าถึงมัจจริยโกศยเศรษฐีคือตัวเองจะไม่กินไม่อยู่ไปใช้สิ่งอะไรก็ตามแม้แต่ข้าวปลาอาหารที่จะรับประทานเข้าไปก็กินข้าวปลายหัดกินน้ำต้มผักดองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตัวเองบริวารครอบครัวก็ไม่เลี้ยงดูก็ทำให้มีปัญหาในการดำรงชีวิตแล้วก็ทรงตำหนิไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากจนแม้แต่ตายไปเป็นพวกเป็นชาติแล้วก็กลายเป็นพวกปู่โสมข้าวทรัพย์พวกอะไรพวกเรื่องเปรตที่มีเยอะนะฮะที่เป็นคนตรณีแล้วก็ตายไปก็หวงทรัพย์สมบัติเท่านั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีหนึ่งความตรณีท่านจำแนกแสดงไว้เป็น5เรื่องใหญ่ๆประการแรกเรียกว่าลาภะมัจฉริยะคือตรณีผลประโยชน์สิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายนะหวงเอาไว้ไม่ต้องการจะให้คนอื่นหรือแม้ตัวเองก็ไม่บริโภคใช้สอยและจะรู้สึกโกรธเมื่อใครไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นอาการบางทีก็ปกปิดบางทีก็อุ้มเอาไว้บางทีก็ถือเอาไว้ก็เป็นอาการของความสนิทแต่ถ้าเราลองสังเกตอีกทีหนึ่งว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเองถ้าเรามีความรักต่อคนนั้นมีความเมตตาต่อคนนั้นมีความสงสารมีความเคารพนับถือศรัทธาต่อคนนั้นเราก็ให้ได้หมายความยังไงหมายความว่าโทสะมันถูกขจัดออกไปเราก็สามารถที่จะให้เราของเหล่านั้นได้หรือบางทีเนี่ยคนเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละแต่ของเราก็ไม่อินังกังขอบอะไรหมายความของเองเราก็ไม่หวงคนเราก็ไม่ชอบเราก็ให้ได้พอค่าเกษตรของพวกเหลือใช้อะไรทั้งหลายเนี่ยคนคนนั้นที่จริงเราไม่รู้สึกพิเศษอะไรอาจจะไม่ชอบนิดๆแต่เขามาขอทั้งของเราก็ไม่รู้สึกหวงแขนอะไรแล้วคนเราก็ไม่ถึงกับชอบอะไรแล้วก็หายไปได้มันเป็นอาการทางจิตที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าตรณีอยู่ตลอดไปแต่จิตมันเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้ก็เปลี่ยนประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอาวาสมัจจากุละมัจฉริยะคือตรณีพวกตรณีหมู่ตรณีสกุลตรณีพวกตลอดถึงอะไรพวกนามสกุลทั้งหลายอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกกับสกุลกับหมู่ของตัวเองมีการกีดกันขัดขวางถ้าใครไปเกี่ยวข้องก็จะเกิดโทสะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวคนเหล่านั้นจะได้ผลประโยชน์จากตระกูลที่ตนเคยเกี่ยวข้องผูกพันกันยกตัวอย่างเช่นว่าพระเนี่ยสมมติว่าครอบครัวหนึ่งดูแลพระรูปนี้อยู่แล้วก็พระรูปนี้จะกีดกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเหล่านั้นกลัวเขาจะมานับถือพระรูปอื่นและตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์ตัวครอบครัวตระกูลอะไรก็ตามที่ถือตัวหวงตระกูลตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นมาเกลือกลั้วมาเกี่ยวข้องมาแต่งงานมาผูกพันพันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยจนถึงบางครั้งแรงๆนะเราจะเห็นว่าแรงที่มันถือตระกูลจนแรงๆอย่างราชวงศ์ศักยะของพระพุทธเจ้าที่ตอนปลายพุทธสมัยเราเห็นได้ชัดมากนะฮะนั่นคือกุลมัจฉริยะตรณีสกุลไม่ต้องการให้ตระกูลตัวเองไปเกลือกลั้วกับคนอื่นจนต้องกลายเป็นศึกสงครามแล้วราชวงศ์ศักยะก็ทรุดลงไปแยะ ตอนปลายพุทธสมัยปีที่พระเจ้าจะนิพพานประการต่อไปเขาเรียกว่าอาวาสมัจฉริยะคือสนีสถานที่อยู่อาศัยเช่นว่าตรณีวัดสมมติว่าเป็นพระนี่ก็ตรณีวัดวัดตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้ามาอยู่อาศัยที่จริงวัดไม่ใช่ของพระนะฮะวัดมันเป็นสมบัติของพระศาสนากุศลเจตนาในการสร้างวัดนั้นก็สร้างเพื่อสงฆ์ที่มาจากจตุรจิตวัดมันมีประวัติยาวนานทั้งนั้นนะโดยเฉพาะวัดเก่าๆเราจะเห็นว่ามันมีประวัติยาวนานอย่างวัดบวรนั้นก็มีเจ้าวาดมาเยอะแล้วก็สร้างมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะฮะเจ้าวาดก็คือผู้ดูแลวัดมีตำแหน่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่บางทีมันไม่ใช่เจ้าวาดคือพระในวัดเองนั่นเองก็จะกีดกันคนอื่นแม้เข้ามาอยู่ในวัดนั้นก็แสดงว่าสนิทอาวาสสนิทที่อยู่ในบ้านเราในเรือนเรานะคนต้องการจะขอพึ่งพาอาศัยพักผ่อนบางทีก็ขอหลบแดดหลบฝนอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็สนิทไม่ต้องการให้เขาเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นตลอดถึงประเทศมันก็ว่าเรื่อยไปนะจนถึงประเทศมาความหวงที่อยู่กีดกันไม่คนอื่นเข้ามาอยู่อาศัยแต่เราลองสังเกตอีกทีหนึ่งว่าถ้าคนเหล่านั้นเรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเราจะไม่ปฏิเสธอย่างคล้ายๆประเทศอิสราเอลเราจะเห็นว่าต่อสู้กับพวกอาหรับอุตรุดเลยกิจการขัดขวางทุกวิธีทางสู้กันมายืดเยื้อยาวนานแล้วแต่พอพวกยิวจากโซเวียตพวกยิวจากรัสเซียอพยพเข้ามาเป็นแสนๆนั่นนะมันก็ต้อนรับดีต้อนรับดีทั้งๆที่จริงก็ไม่รู้จักเพียงแต่รู้สึกว่าเป็นชาติเดียวกันคือพ่อพันธุ์เดียวกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราไม่มีความโกรธอยู่เนี่ยเราก็ไม่หวงหรอกแต่ถ้าเรามีความโกรธรู้สึกแบ่งแยกรู้สึกว่าไม่ใช่พวกเราแล้วก็จะเกิดความตระหนี่ขึ้นไม่พร้อมจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือใครประการที่สามนั่นคือประการที่สี่นะฮะที่สี่ก็คือนั่นเรียกว่าธรรมะมัจฉริยะคือตระหนี่ความรู้สนิทพวกวิทยาการทั้งหลายที่หวงพวกวิทยาการทั้งหลายพวกสูตรทั้งหลายลองสังเกตว่ามันก็มีอยู่จุดหนึ่งปัจจุบันใครศึกษาแล้วเรียนแตกฉานในเรื่องอะไรหากินในเรื่องอะไรก็จะหวงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ยอมบอกกล่าวแก่คนอื่นกลัวคนอื่นจะเจริญก้าวหน้ากลัวคนอื่นจะประสบความสำเร็จกลัวคนอื่นจะได้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมเช่นเดียวกันตนก็มีการปกปิดวิชาเอาไว้ตรงนี้จึงกลายเป็นปัญหาในการสืบสานสิ่งดีงามที่เป็นมรดกของโลกเพราะมันขาดตอนเราลองสังเกตว่าวิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวกับแพทย์มันก่อนมีคนมาถามทั้งหมอชีวโกมารพัฒน์ก็เล่าให้เขาฟังนะว่าวิธีรักษาโรคของหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยมันปัจจุบันมันไม่ถึงท่านนะคือท่านรักษาได้ดีกว่าเยอะเช่นว่าท้องผูกเป็นรูปพันดึกไอ้ท้องผูกอย่างแรงเนี่ยมันดมดอกไม้นะฮะเอายาใส่ในดอกบัวก็ดมสูดดมมันก็หายแล้วท่านเคยถวายพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าพระเจ้าท้องผูกนะฮะแล้วก็ระบายทั้ง30ครั้งโดยการใช้พิธีดมออกทางจมูกยาเข้าทางจมูกโรคฤทธิ์สีดวงในป้ายยาทีเดียวหายไม่ใช่เล่นนะผ่าตัดสมองได้ผ่าตัดสมองได้โดยไม่ต้องวางยาสลบคือมันสู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าพอยุคหลังแม้แต่ปลายพุทธสมัยที่พระเจ้านิพพานไปแล้วหมอชีวกตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พบว่าใครสื่อสารตรงนี้ไปได้หรือในแพทย์ฮูโตในประเทศจีนสมัยสามก๊กมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้หมอประเภทที่เราเรียกว่าหมอเทวดาสมัยประเทศจีนเนี่ยมีอยู่เยอะมันก็หายไปนั่นเกิดมาจากธรรมมัจฉิยะคือสนีพวกวิชาการความรู้ต่างๆไม่มีการถ่ายทอดเอาไว้แล้วก็คนเหล่านั้นก็ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ตายไปกับตัวปัญหาตรงนี้ปัญหาในการถ่ายทอดสืบทอดเพราะนั้นพระเจ้าจึงวางกฎไว้ในทิศ6ที่กำหนดไว้เลยว่าครูบาอาจารย์นั้นจะต้องสอนลูกศิษย์ สอนวิทยาการแก่ศิษย์โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางเอาไว้ตามขั้นตอนนะฮะตามขั้นตอนในการเรียนการสอนเพื่ออะไรเพื่อให้วิชาเหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่โลกกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่ความคิดแนวนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันมันก็ยังปกปิดอยู่นะยังปกปิดสูตรต่างๆไม่ว่าของอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีสูตรก็สูตรโซเวียตก็ดีนะสมัยตอนต้นๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราก็พบว่าญี่ปุ่นเข้าไปขโมยสูตรต่างๆในอเมริกาจนถึงก็กลืนเข้าไว้ในท้องเพื่อนำสูตรเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศตัวเองตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากเราเห็นว่าเราหวงในสิ่งเหล่านั้นแล้วคนที่เราไม่ให้นั้นคือเราไม่ชอบเพราะเหตุอะไรกลัวเขาจะแข่งดีกับเรากลัวเขาจะใหญ่กว่าเรากลัวเขาจะดีกว่าเราอะไรก็ตามก็สรุปว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวเองขาดความมีน้ำใจต่อคนอื่นเพราะเรามีน้ำใจต่อคนอื่นไอ้ความเสน่ห์มันจะหายไปเองก็ต่อไปเรียกว่าวันนะมัจฉริยะเปรวสนีผิวสนีพวกพ้องก็ได้นะฮะเช่นวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ตลอดถึงสนีความดีทั้งหลายไม่ต้องการจะเปิดเผยความดีสิ่งดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกับธรรมมัจจิยะแต่ตัวธรรมมัจจิยะจะเน้นไปตัวที่เป็นวิชาการอันนี้จะเน้นไปตัวที่เป็นความดีทั้งหลายตลอดถึงการสนีผิวหวงพวกก็สรุปว่าในแวดวงของความรู้สึกเหล่านี้เราจะเห็นอาการของวิชาเนี่ยก็มีอยู่มากทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจของคนถูกรุ่มรุมด้วยความสนีโดยความหวงใจมันก็กระทบกระทั่งหงุดหงิดมันก็มีกิเลสเพิ่มขึ้นเยอะเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องการให้จ่ายในตรงนี้แล้วคนอื่นก็ไปจ่ายมันก็เกิดโทสะในคนเกิดเสียดายในทรัพย์เกิดทะเลาะวิวาทเกิดทุกข์จีเกิดความแตกแยกร้าวฉานขึ้นไปในครอบครัวความสงบไปในครอบครัวไปในสังคมเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอาศัยความสนิทความสนิทจึงถือว่าเป็นสนิมเป็นมลทินที่ขัดขวางตัวเราเอาไว้นะฮะที่จริงก็ขัดขวางใจเราเอาไว้ไม่คิดไม่ทำที่เป็นประโยชน์ก็เกื้อกูลแก่เราเองแล้วเกื้อกูลแก่สังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่แต่คนตระหนี่บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างมัจฉริยะโกศยเศรษฐีที่ว่าไว้เนี่ยพระเจ้าต้องส่งพระโมคคัลลานะไปทรมานไปดัดสันดานนะไปดัดสันดานคือท่านอยากกินขนมเบื้องอยากกินมากไปเห็นเขากินขนมเบื้องอยากกินมากก็มาบอกเมียให้ทำขนมเบื้องให้กินเมียบอกไม่ต้องกลัวเรียกทำเรียกคนหมดทั้งบริเวณนี้เลยว่าโกรธใหญ่เลยตัวลงพูดไปพูดมาขอกินสองคนเลยนะฮะขอกินสองคนก็ไม่เอาเมียก็ไม่ให้กินฮะแต่ให้เมียทำให้ให้เมียทำให้แต่ไม่ยอมให้กินต้องลงว่าเมียก็ยอมนะยอมมาทำขนมเบื้องให้แกคนเดียวทำข้างล่างไม่ได้กลัวคนจะเห็นเอาไปขึ้นมาทำบนปราสาทชั้นที่7ทอดขนมเบื้องพระเจ้าก็ส่งพระโมคคัลลานะมาพระโมคคัลลานะก็ใช้ฤทธิ์รออยู่หน้าต่างนะรออยู่หน้าต่างหันไปด้านไหนก็เจอทั้งหมดเลยแกก็ยั่วใหญ่เลยทับยังไงก็ไม่ไปแล้วให้สักหน่อยแต่ไม่ให้คงไม่ไปหรอกแกก็ตักเอาปลายช้อนตักให้นะขนมเบื้องพอตักใส่ตักปั๊บขนมลอยขึ้นไปใหญ่เลยแกก็ไม่รู้จะทำยังไงพยายามดึงกับสองคนผัวเมียว่าให้มันได้สักชิ้นเล็กๆอ่ะเอาไปให้มันดึงไม่ขาดดึงกันจนเหนื่อยอ่ะดึงกันจนเหนื่อยตกลงว่าเปลี่ยนใหม่ทอดขนมใหม่แป้งน้อยกว่าเดิมอีกโตกว่าเดิมซะอีกทีนี้ก็ถูกดึงกระสองสามชิ้นเลยหมดแรงก็ตัดใจนะหายอยากตัดใจหายอยากแล้วก็เกิดรู้สึกอัศจรรย์เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระโมคคัลลานะแล้วก็ถวายขนมเบื้องทั้งหมดพระโมคคัลลานะบอกถ้าจองการถวายก็เอาไปถวายเองเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ประเทศตะวัน ท่านก็ไปนะพระโมคคัลลานะก็นำไปแล้วในสุดก็กลายเป็นคนเป็นนักบุญในศาสนาก็เข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองไปความจะหนีมันขวางไว้ตัวเดียวความจะหนีจึงถือว่าเป็นมลทินเป็นสนิมเป็นมลทินของจิตใจก็ต่อไปคือริษยาตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงริษยาเราจะเห็นว่ามีข่าวคราวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะคนประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเราก็รู้สึกริษยาในการได้ดีได้ดีของคนทั้งหลายก็เรื่องก็จับกลุ่มนิทาจับกลุ่มนิทาคนเนี่ยนะฮะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ว่าไปเลยเราจะเห็นว่าจิตใจมันก็เกิดสะสมบาปขึ้นมามันหยุดตัวเองนะให้เราสังเกตคนริษยาคนอื่นคือหยุดตัวเองตัวเองไม่ได้ทำอะไรฮะนั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนอนคิดแค้นกับคนอื่นงานการไม่ต้องทำแล้วเพราะใจมันไปคิดอยู่ถึงเรื่องนิสัยมันก็คล้ายๆกับพวกสงสัยเราสังเกตความสงสัยจะเหมือนกันฮะเราจะไม่เดินเลยใจมันจะไม่เดินร่างกายจะไม่เดินจนสมมติเราถึงทางแยกสามแพร่งสี่แพร่งไปทางไหนเราไม่แน่ใจไปทางไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะนิสัยจะมีลักษณะอย่างนั้นเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าก็เกิดไม่พอใจสุขสิบนินทาขัดเคืองหงุดหงิดรำคาญมันไส้ก็สารพัดแต่ว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรมันเป็นงานทำลายโอกาสตัวเองกิเลสท่านจึงใช้บางทีว่าขุดรากถอนโคนตัวเองเดี๋ยวมันเกิดขึ้นภายในใจมันถ้าอุปมาชัดนะฮะอุปมาว่าเหมือนกับลูกกล้วยเดี๋ยวมันเกิดขึ้นนะมันฆ่ากอกล้วยเห็นมากล้วยตราบใดที่แกยังไม่มีลูกไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอมีลูกเริ่มจะสุกท่านนั่นเองได้เรื่องถูกฆ่าแล้วขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่ากอไผ่ไผ่พอเกิดขุยแล้วก็แสดงว่านั่นแหละลูกม้าสะดอนนะเกิดมาเพื่อฆ่าแม่ม้าเพราะบาปอกุศลนั้นเหมือนกับสนิมที่เกิดในตนก็ทำลายตนเหมือนสนิมเกิดแต่เหล็กก็ทำลายเหล็กเหมือนกับลูกกล้วยที่เกิดที่กอกล้วยก็ทำลายกอกล้วยความริษยาเป็นกิเลสที่แรงนะเป็นกิเลสที่แรงมากยังเคยตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายๆกับวิญญาณดิบคือมองมานานแล้วสังเกตมานานไอ้พวกนี้มันแปลกมันอยู่ทุกแห่งคือความเบียดเบียนกับความริษยามันคล้ายๆวิญญาณจิตที่ว่าอยู่ในจิตใจของคนมันเกิดจากความรู้สึกหลงตัวเองนะให้เราสังเกตเกิดจากรู้สึกหลงตัวเองคือเกิดขึ้นจากอัตตาเราเนี่ยมันใหญ่ไปแล้วคิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นควรจะเกิดแก่เราพอเกิดแก่คนอื่นเราไม่ชอบมันก็เกิดเป็นความริษยาความเบียดเบียนนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกชอบดูความปฏิบัติเดือดร้อนชอบความรุนแรงชอบมีการราดร้านมีการต่อสู้กันแล้วก็ปรารถนาความปฏิบัติของเกิดขึ้นแก่คนอื่นนะไม่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองกับพวกตัวเองก็แสดงว่ามันเกิดมาจากตัวอัตตาตัวตาคือรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นพวกเราเท่านั้นเองและในสุดก็เกาะกลุ่มกันก็ทำลายพวกอื่นที่ตัวเองรู้สึกบางทีก็แต่งตั้งเอาเองว่าเป็นข้าศึกเป็นศัตรูอาจจะเป็นภัยอาจจะเป็นอันตรายแก่ตนความริษยาเป็นลักษณะเดียวกับมัจฉริยะหมายความว่าเรารักใคร่พอใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นแต่พอคือพอดีคนอื่นก็ได้ริษยาจึงเกิดแก่คนอื่นนะคนอื่นที่เขาได้ลาภได้ยศได้ความสรรเสริญได้รับความสุขแล้วเราก็รู้สึกริษยาต่อความเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นถ้าถามว่าทำไมก็ตอบไปว่าเราโลภเราอยากได้ตัวเองหมายความเราต้องการได้ลาภนั้นตัวเองได้ยศนั้นตัวเองได้สรรเสริญนั้นตัวเองได้รับความสุขนั้นตัวเองพอดีคนอื่นก็ได้เ เราก็เกิดไม่ชอบในคนนั้นคนนั้นถูกไม่ชอบเพราะได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไปสอดคล้องกับสำนวนคนจีนนะฮะที่ว่าคนไม่ผิดหรอกผิดที่มีหยกติดตัวคนนั้นที่จริงก็อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆถ้าแกไม่ได้อะไรเราก็ไม่รู้สึกริษยาแกแต่พอแกเจริญก้าวหน้ามากกว่าเราเราก็เกิดริษยาขึ้นมาเราก็ทำนองกับคลายๆที่ตัวกระตุ้นให้พระพุทธเจ้าเริ่มคิดถึงสภาพชีวิตในโลกโดยการดูอีกาแย่งเนื้อเนี่ยนะเห็นว่าอีกาจริงๆถ้าแกบินเฉยๆไม่มีใครไปแย่งอะไรแกเพราะแกไม่มีเนื้อให้แย่งแต่พออีกาตัวหนึ่งโฉบได้เนื้อมาอีตัวที่สองก็เกิดริษยาก็อยากได้ซะเองก็ไปแย่งนั้นแสดงริษยามันก็แรงพอตัวหนึ่งมาเห็นขึ้นมาก็ริษยาด้วยก็เกิดไปแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาก็เป็นการเบียดเบียนเป็นการต่อสู้กันอีกาตัวแรกสู้ไม่ได้ต้องอ้าปากคุยจิกจิกพอจิกเนื้อก็หล่นพอเนื้อหล่นมันก็ไม่มีสิทธิ์ให้ริษยาอีกาอีกสองตัวก็บินแยกกันไปหมาข้างล่างก็เริ่มแย่งอาหารกันต่อเราจะเห็นว่าหมาสามตัวก็ต่างคนก็วิ่งอยู่มันไม่มีอะไรให้แย่งพอเนื้อหล่นลงไปหมาตัวหนึ่งก็ตะครุบพับอีกตัวหนึ่งก็เกิดริษยาขึ้นมาก็แย่งก็ฟัดกันต่อนั่นเป็นภาพเป็นกระบวนการของช่องธรรมะที่เคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมมาจากจิตที่ริษยาแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆเป็นนั้นมากตัวเองร้อนนะฮะใจร้อนคนอื่นเย็นคนที่เราริษยาก็เย็นก็ได้ลาภก็ได้ยศก็ได้สรรเสริญก็ได้ความสุขก็สนุกสนานเพลิดเพลินอาจจะมีการเฉลิมฉลองสนุกสนานเราก็เกิดหวั่นไส้เกิดอึดอัดเกิดรำคาญขึ้นมาเป็นความคิดที่ประทุษร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านสาธุชนหลายลอง
ที่พระเจ้าสอนเรื่องอนุโมทนาจะมีสองอย่างนะปัตตานุโมทนาใหม่อนุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่หมายความว่าชื่นชมยินดีในการกระทำดีของคนอื่นมันสงบใจเราไว้จากความริษยาอย่างโบราณที่ท่านฝึกปรือจิตใจของคนให้เห็นการกระทำดีแล้วยกมืออนุโมทนาสาธุเขาทอดผ้าป่าทอดกฐินก็ทำอะไรสาธุเพื่อนไปทอดพระป่าทอดกฐินไปทำความดีมาไปทำบุญอย่างนั้นมานะรับส่วนบุญด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ยกมือสาธุมันหยุดความคิดริษยาเอาไว้มุทิตาหรือว่าอนุโมทนาเนี่ยแปลว่าเพลิดเพลินชื่นชมยินดีจิตใจเราก็เบิกบานเขาก็เบิกบานเราอาศัยการได้ของเขาเราก็เบิกบานเราชื่นชมยินดีในการได้ของเขาเป็นสุขสัมผัสได้นะเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้ด้วยใจของเราแต่ทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยจากการอนุโมทนาชื่นชมเรามองกลับไปที่ตรงนั้นประวัติพวกอนุพุทธทั้งหลายท่านหลายคงนึกออกนะพวกประวัติพระเถระพระเถรีทั้งหลายเนี่ยมันจะมีลักษณะจุดเด่นอย่างหนึ่งเวลาท่านเห็นพระภิกษุบ้างภิกษุณีบ้างสามเณรสามเณรีวาสกบัติการในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นามปฐุมมุทระเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องในตำแหน่งเอตตัคคะต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมมุทระยกย่องพวกท่านเหล่านั้นเห็นมันชื่นชมในท่านผู้นั้นดื่มด่ำในความบุคลิกภาพความดีงามของท่านผู้นั้นแล้วก็ปรารถนาว่าขอเราเป็นอย่างนั้นด้วยท่านก็เริ่มสร้างมาเป็นเพียรศึกษาปฏิปทาเช่นนางวิสาขาทั้งหมดนะพวกพระญาสาวกยุคพระพุทธเจ้านอกจาก6องค์นอกจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระบุญบรรณาพระเขมาพระมหาโกฏิตะพระพัฒากัจจานะคือพระนางพิมพาแล้วเนี่ยนอกจาก6รูปนี้แล้วเริ่มตั้งความปรารถนาในยุคของพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมมุตระทั้งนั้นทำไมท่านเกิดแรงผลักดันเพราะท่านชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในความดีงามของท่านเหล่านั้นแล้วก็ท่านบรรลุมรรคผลไปเป็นพระอรหันต์กันเป็นแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงริษยาแล้วนึกออกถึงเรื่องเสรีวะวานิช
ปฐมเหตุคือพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าก็ได้นะพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเริ่มเป็นศัตรูกันมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเพราะอะไรเพราะริษยาบนเส้นทางในสังสารวัฏยาวนานนะเดินทางมาด้วยกันจากจุดนั้นนะฮะมาด้วยกันพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสุดยอดของมนุษย์เทวทัตก็สุดยอดของสัตว์นรกคือตกอเวจีเลยเห็นไหมเส้นทางมันมาชัดมากเลยว่าคนหนึ่งเริ่มด้วยจิตริษยาคนหนึ่งเริ่มด้วยจิตเมตตาเสียสละจะใจความโดยสรุปว่าในยุคนั้นนะฮะในศาสนานั้นทั้งพระเทวทัตทั้งพระพุทธเจ้านี่เกิดเป็นพ่อค้าขายลูกปัดเหมือนกันสถานะทางสังคมเหมือนกันคือพ่อค้าขายลูกปัดต่างกันเฉพาะลักษณะนิสัยเท่านั้นเองพ่อค้าคนแรกมาถึงตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลเศรษฐีเก่ามียายอยู่กับหลานเขาขายลูกปัดยายก็อยากได้ลูกปัดก็ขอยายจะซื้อให้ยายมันก็ไม่มีสตางค์แต่ก็ทนเห็นหลานร้องไม่ไหวก็ก็เรียกพ่อค้าลูกปัดเข้ามาขอแลกกับถาดเก่านะถาดเก็บไว้ที่บ้านก็ถาดเก่าถาดอะไรก็ไม่รู้เอามาแลกพ่อค้ามาลองกรีดดูปรากฏว่าเป็นถาดทองคำคุณยายนี่ไม่รู้เลยว่าถาดนั้นคือถาดทองคำก็เห็นท่าตาลุกวาวนะฮะทีนี้ทำยังไงล่ะจะให้จ่ายน้อยที่สุดบอกว่าถาดนี้ไม่มีราคาค่างวดอะไรไม่เอายายก็พยายามอ้อนวอนหลังก็ร้องไม่ยอมให้ทำใจแข็งแกล้งเสียแซงเดินไปเพื่อต่อรองนะให้ได้น้อยที่สุดหมายความตัวเองจ่ายน้อยที่สุดให้ลูกปัดก็ชิ้นต้องชิ้นนะแล้วจะเอาถาดไปพวกคนนี้ไปแล้วพ่อค้าคนที่สองก็มาถึงก็เสนอเหมือนเดิมอ่ะหลานร้องไห้เหมือนเดิมยายก็กลัวว่าจะโดนเหมือนพ่อค้าคนแรกก็ไม่ยอมเรียกเข้ามาในสุดก็ทนหลานนอนไม่ไหวก็เรียกเข้ามาพ่อค้าพอเห็นถาดเอากรีดดูเหมือนกันนะพอเห็นเป็นทองคำบอกว่ายายไม่ไหวหรอกของทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งเล่มเกวียนเนี่ยมันไม่คุ้มกับถาดนี้หรอกถาดนี้มันเป็นถาดทองคำก็แลกให้ไม่ได้เพราะว่าแกไม่มีของอ่ะนะแกมีของที่สามารถจะแลกได้ก็ยายก็เห็นความซื่อสัตย์สุจริตก็บอกว่าคุณมีเท่าไหร่ก็ให้แล้วกันพ่อค้าคนนี้ก็ขอชับพ่อค้าเดินทางแล้วก็มอบให้หมดทั้งเกวียนเลยเอาถาดทองคำไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปข้ามฟากนะข้ามฟากพอข้ามไปอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยไอ้คนนู้นก็มาพอดีมาถึงจะเอาทำมะหยนหยวนนะก็ซื้อเอาถาดมาแลกให้ลูกปัดสักชิ้นสองชิ้นลุงยายก็บอกว่าเอานะฮะพอแกรู้ว่ามีพ่อค้ามาซื้อตัดหน้าโกรธไม่ได้รู้จักกันนะฮะจริงๆไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็วิ่งไปที่ท่าน้ำก็เรียกให้กลับพ่อค้าคนนั้นเขาก็ไม่กลับเขาขึ้นฝั่งไปโกรธก้มลงมากอบทรายตรงนั้นอธิษฐานขอจองล่างจองปราณทุกภพทุกชาติเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยคือประสงค์เหตุที่พระเทวทัตได้จองล่างพระพุทธเจ้ามันไม่รู้จักกันมาก่อนนะเราสังเกตไม่รู้จักกันมาก่อนเพียงว่าตัวเองอยากได้ถาดทองคำนั้นฟรีๆแต่อีกคนหนึ่งมาให้ไปด้วยสมบัติที่ตัวเองมีทั้งหมดมาให้ไปทำให้ตัวเองสูญเสียโอกาสที่จะได้ถาดทองคำไม่รู้จักกันมาก่อนนะอย่าลืมว่าไม่รู้จักกันมาเลยเพียงแต่ว่าอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้ไปแล้วโดยไม่ได้มองว่าตัวเองนั้นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นในขณะที่เขาได้ด้วยความสุจริตด้วยธรรมก็ไม่ได้ช่อชดอะไรตัวเองเลยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยใจเขาเอื้อมเข้าไปเองของนั้นถาดนั้นเป็นของยายคนนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกแล้วพ่อค้าก็มาซื้อด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ตัวเองโกรธเพราะตัวเองอยากได้เราเห็นชัดวันนี้คือจิตที่ริษยานับหนึ่งกันตรงนั้นนะนับหนึ่งกันตรงนั้นแล้วก็จองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าเฉพาะที่ปรากฏในชาดกเฉพาะที่ปรากฏในชาดกไม่ใช่ทุกชาติหรอกว่ากันตามความจริงไม่ใช่ทุกชาติมันมีเพียง59ชาติเท่านั้นเองแต่แสดงว่ามีเรื่องที่ไม่ได้เล่าอีกเยอะเพราะทรายตั้งกอบนะฮะกอบสองมือนะฮะอธิษฐานขอจองล้างจองผ่านพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติแต่อย่าลืมพระโพธิสัตว์ไม่ได้จองด้วยเห็นไหมพระโพธิสัตว์ไม่ได้จองด้วยพระโพธิสัตว์ไม่ได้เกี่ยวอะไรมันซื้อถาดทองคำต้องไปกับบ้านกับซอกไปเพราะงั้นทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จึงไม่ทำตอบไม่เคยสร้างเวรตอบเทวทัตทำอะไรก็ทำไปพระโพธิสัตว์ไม่เคยทำตอบ
ความให้ไอ้ช่วงห่างมันห่างมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดสุดท้ายนะคล้ายๆกับวิ่งมาราธอนมานะจากจุดสตาร์ทมาถึงจุดปลายทางด้วยกันแต่คนหนึ่งแยกลงนรกเลยนะคนหนึ่งไปเป็นพระพุทธเจ้าไปนั่นคือภาพของกิเลสกระแสของธรรมะกับกระแสของอธรรมที่นำวิถีชีวิตของบุคคลให้แตกต่างกันและแม้แต่ในภพชาติต่างๆด้วยแรงฤทธิ์ยาดั้งเดิมนะแรงฤทธิ์ยาดั้งเดิมเราลองนึกดูว่าดูตัวอย่างง่ายๆในชาติที่เป็นพระเวสสันดรนะโยมคุ้นๆอยู่เนี่ยมันเรื่องอะไรจะต้องไปขอกันหาชาลีมาเป็นคนรับใช้ทำไมไม่ไปขอคนอื่นนะเด็กๆแถวๆนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันน่าจะไปหามาไม่เอาเจาะจงเอาไปเอากันหาชาลีเป็นพระราชกุมารราชกุมารีออกมาเป็นเด็กรับใช้ยังคิดยังไงนั่นคือแสดงว่าพื้นจิตดั้งเดิมเนี่ยพื้นจิตดั้งเดิมมันยังมีความอาฆาตจองล้างจองผลาญกันแล้วผลสุดท้ายเราจะเห็นว่าพระเวสสันดรท่านก็ตอบสนองก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ให้ไปแล้วตัวเองก็ไปถูกเลี้ยงตายที่กรุงศรีพีเองเพราะฉะนั้นจิตจึงริษยาพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าความริษยานั้นทำโลกให้พินาศเราจะจับจากจุดใดก็ได้เรื่องราวต่างๆวรรณคดีประวัติศาสตร์ไม่ว่าแต่ตรงไหนนะให้ลองเจอว่าตัวริษยานี่จะอยู่เจอในกระบวนการตรงนั้นเรื่องบางเรื่องมันน่าจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จถ้าลองสืบสาวไปก็คืออะไรก็คือจิตริษยาที่ต้องการจะได้ตรงนั้นจะเองแล้วคนอื่นเกิดจะได้หรือกลัวคนอื่นจะได้ก็เกิดขัดขวางตัดรอนนะเลยมาแม้แต่ข่าวคราวจะตั้งรัฐมนตรีนะเราจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันจะไปไม่ได้เพราะตำแหน่งมันมีน้อยคนอยากได้มันมากมันก็หาจุดลงตัวไม่ได้แต่ถามว่าใจมันเป็นยังไงคือใจเราอยากเป็นเองคนอยากเป็นมากกว่าตำแหน่งที่ให้เป็นมันปัญหามันก็เกิดเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าตราบใดที่ใจริษยาเนี่ยความสงบสุขมันมีไม่ได้แล้วคนที่เร่าร้อนมากที่สุดก็คือคนที่ริษยาพอได้เข้ามาก็กลัวคนอื่นจะแย่งเห็นไหมมันจะกลัวคนอื่นจะแย่งพอไม่ได้มันก็เกิดความโกรธต่อคนอื่นแล้วทั้งหมดในตัวเองทุกหมดได้ก็ทุกนะฮะได้ก็ทุกแล้วก็ไม่ได้ก็ทุกทั้งได้และไม่ได้เพราะจิตมันตั้งไว้ผิดเป็นจิตทิศยาทีนี้ถ้าเรามองมุมกลับไปอีกมุมหนึ่งว่าโมทิตาอมุทิตาหรือโมทนานะฮะอนุโมทนาเนี่ยเราเกิดเพลินชื่นชมยินดีในความดีงามของท่านเหล่านั้นเรารู้สึกเป็นมิตรรู้สึกศรัทธารู้สึกเกื้อใสท่านที่ท่านได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องการได้เราก็ศึกษาวิธีการนะท่านว่าท่านทำยังไงจึงได้อย่างนั้นแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นในถึงจุดหนึ่งเราก็ได้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างมีความสุขต่างคนต่างอยู่อย่างมีความสงบตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความสนีเองก็จุดไฟนรกขึ้นเผาใจตัวเองความวิสยาเองยิ่งร้อนแรงนะฮะยิ่งร้อนแรงกว่าความสนิทซะอีกเพราะมันพร้อมที่จะออกมาเป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นคือว่าเป็นทุจริตทางกายทางวาจาประการต่อไปนั้นทรงพูดถึงเรื่องกามราคะหมายความว่าหมกมุ่นวุ่นวายในเรื่องของกามราคะเรื่องทางเพศก็จิตใจก็ขาดความสงบเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีหมดเลยมันมีโลภโกรธหลงมันมีทุกข์มันมีโศกมันเยอะไปหมดเลยรุงรังพันเตไปหมดเราครอบข่าวคราวถึงการยื้อแย่งการต่อสู้การนอกใจการจุดฆ่านาจารการมัวเมาอบายมุขอะไรต่างๆนี่คราวๆเหล่านี้มันเป็นภาพที่ชัดว่ามันเกิดจากจิตที่หมกมุ่นด้วยกามราคะแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆสารพัดมีการนอกใจการมีการจุดฆ่านาจารการมีการสัมสอนในทางเพศเกิดปัญหาโรคเอดเกิดปัญหาอะไรต่างๆสารพัดนั้นก็คือแรงของราคะที่ถูกปลุกเร้าด้วยอารมณ์เพ พราะโลกเราปัจจุบันนั้นเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าเราลองสังเกตข้อมูลข่าวสารนั่นแหละเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นราคะกับกระตุ้นโลภะนี่มากที่สุดต้องการได้ผลประโยชน์จากการกระตุ้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่มุ่งผลประโยชน์ของคนเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นหมายความว่าเจ้าของข้อมูลข่าวสารเนี่ยพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองนี่เป็นหลักคนอื่นก็ได้แล้วแต่ว่าเทียบแล้วเนี่ยเขาจะได้มากกว่ากิจกรรมเหล่านี้จึงมีการลงทุนอย่างมหาศาลในวงการโฆษณานะฮะแม้แต่พระเครื่องว่ากัน400ล้านนั่นแหละทีเนี้ยพระเครื่องเนี่ยเงินที่โฆษณาในวงการพระเครื่องนี่ขึ้นไปถึง400ล้านหน้าหนึ่งนะฮะหน้าหนึ่งถ้าซีซีนะเป็นแสนขนาดไทยรัฐเองก็ว่ากันถึง300,000โฆษณาพระเครื่องเต็มหน้าถ้าหน้าหลังแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยก็เรียกซีซีอ่ะภาพซีซีแต่เราจะถามว่าโฆษณาเหล่านั้นใครจะได้ประโยชน์เป็นหลักผู้โฆษณาได้ประโยชน์เป็นหลักได้กำไรมหาศาลเทียบไม่ได้เลยนะอย่างพระกริ่งเนี่ยเคยถามว่าราคาเท่าไหร่เขาบอก23บาทพระกริ่งนะฮะ23บาทโยมลองดูว่าเจ้าเท่าไหร่5,000กำไรเท่าไหร่ไม่รู้อะเราไปคิดดูกันแล้วกันกำไรมหาศาลมากมายนั้นแสดงว่าเป็นการโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเป็นหลักเป็นการกระตุ้นให้อยากเป็นการยั่วให้อยากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่จริงก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงว่าบ่วงมารเครื่องผูกของมารบ่วงดอกไม้แห่งมารทรงใช้คำที่ชัดมากนะบ่วงมารคือบ่วงที่มัดเราเครื่องผูกก็มัดเหมือนกันนะเครื่องผูกก็มัดเหมือนกันมันเป็นการสร้างความรู้สึกให้เยื่อใยผูกพันเป็นเชือกที่ตัดได้ยากเพราะเราสังเกตที่โลกนี้เขาว่านะได้จริงมันไม่ใช่เชือกจริงมีบุตรบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอซับผูกบาทาครอหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงบวงปอรึงรัดมือนาสามบวงไกลพ้นได้จึงพ้นตรงนั้นที่จริงมันไม่ใช่เชือกจริงแต่มันเป็นการผูกทางใจที่ตัดได้ยากที่สุดมันก็เป็นอะไรเป็นอาการของกิเลสกิเลสประเภทราคะกับประเภทโลภะนั้นเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษน้อยแต่จะคลายได้ช้ามากท่านลองสังเกตว่าเรื่องที่โกรธมันหายไปตั้งนานแล้วแต่เรื่องที่รักมันยังไม่หายมีสำนวนอะไรสำนวนในหนังสมัยเป็นเด็กๆนะเคยดูหนังเรื่องอะไรนะชั่วนิรันดรชั่วนิรันดรมันมีประโยคหนึ่งมันเพราะมากฮะเราก็ติดใจจำได้ทันทีเออมันเก่งมันให้คลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาหาฝั่งแล้วจะเงียบหายไปแต่คลื่นรักที่ซัดเข้ามาสู่หัวใจจะทำให้ระลึกถึงอยู่ชั่วนิรันดรประโยคมันจบอย่างเงี้ยนานแล้วสมัยเป็นเด็กๆแล้วก็ทำให้เราก็ศึกษาเรื่องนี้ว่าจิตใจที่มันผูกพันด้วยความโลภความรักเนี่ยฮะมันจะตัดได้ยากเป็นสายใหญ่ที่อะไรโลกนี้เขาว่าไว้รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่ขอแห่งเดียวร่วมพ้องแสดงว่าอยู่ไกลยังไงใจมันก็ถึงใจมันก็ถึงเมื่อกลายเป็นเหนียวนึกก็กลายเป็นรูปนิวรณ์เราจะเห็นว่าพวกกามฉันก็คือนึกในแนวนี้กามฉันที่เป็นนิวรณ์ก็นึกในแนวพอนึกแล้วเป็นยังไงมันเป็นอุปสรรคต่อสมาธิจิตใจเราจะไม่สงบตรงนั้นในส่วนตรงนี้จึงทรงสอนสวรรค์ก็คือต้องจางต้องคลายต้องบรรเทาวิธีการบรรเทานั้นให้เราสังเกตไต่ระดับลงมาเลยไต่ระดับครั้งแรกก็คือว่าให้งดเว้นเฉพาะคู่สามีภรรยาให้ได้ก่อนเป็นศีล5นั่นคือลดกามราคะมีกามราคะนะไม่ใช่ถึงกับไม่มีกามราคะแต่ว่าคุมให้อยู่เฉพาะคู่สามีภรรยาแต่ก็ยังทะเลาะวิวาทยังมีปัญหาไปในครอบครัวนะยังมีบ้านมีเรือนอยู่มันก็ไต่ขึ้นไปเป็นศีล8ท่านจะเห็นว่าศีล8นั้นคือลดราคะลงมาอีกระดับหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศไปเลยศีลบูชาลดเอาแค่ศีลบูชาก่อนนะศีลบูชาก็วันหนึ่งก็คืนหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็หมายความว่ากามราคะต้องลดลงไประดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งแม้แต่ว่าสามีภรรยาก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันจนปฏิบัติไปเรื่อยๆนะปฏิบัติไปเรื่อยแล้วก็ สร้างเงื่อนไขปัจจัยที่จะลดกระแสกระตุ้นเราจะเห็นว่าระบบศีลระบบอะไรระบบอริยมรรคก็ได้นะจะเห็นได้ชัดว่าอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคเขาจะไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปว่าความเห็นชอบจริงระดับต้นๆไม่ใช่สมบูรณ์เห็นชอบตามทํานองครองธรรมแต่ว่าตัวความคิดเนี่ยต้องคุมมาเดี๋ยวคิดไปในลักษณะกระตุ้นมัจฉริยะกระตุ้นวิหิงสาก็ไม่ใช่กระตุ้นริษยากระตุ้นกามราคะทำยังไงล่ะมันก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมเราจะเห็นว่าในศีลจากวิกามาถึงอุจจานะนั่นก็คือปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้ตัวกระตุ้นมันเกิดไม่กระตุ้นกามราคะอาหารก็ต้องไม่มากเครื่องประดับตกแต่งการดูการเล่นอะไรต่างๆซึ่งเป็นตัวกระตุ้นราคะก็ตัดกระแสตรงนั้นเพื่อให้ภายในใจเนี่ยมันสงบแต่มันสงบตรงนี้ไม่ได้หรอกมันก็ใช้ระบบของสมาธิเราเรียกว่าตัวสมาธิจึงเป็นตัวปฏิปักษ์คือตัวแก้กามฉันทะหมายความว่าให้สงบใจจากความรู้สึกเหล่านี้มันก็ไม่ใช่สวรรค์แล้วนะฮะถ้าถึงนี้มันเป็นพรหมไปแล้วก็แสดงว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นปฏิปทาให้เกิดในสวรรค์ตรงนี้พระอนุรุทธท่านถามเฉพาะนรกนะฮะแต่อย่าลืมอกุศลธรรมากุศลธรรมตอนนี้เอาอกุศลธรรมมาพูดก่อนอกุศลมาพูดก่อนอีกด้านหนึ่งของอกุศลอีกด้านหนึ่งของมัจฉริยะก็คือความเสียสละเอื้อเฟื้อให้ปันแบ่งปันมีการสงเคราะห์นุเคราะห์เรารู้สึกต่อคนยังไงเรารู้สึกเป็นมิตรต่อคนนะฮะเรารู้สึกต่อของยังไงเรารู้สึกต้องการจะเสริมค่าเป็นความคิดแบบไหนเป็นความคิดแบบสุเมธมานพเห็นไหมสุเมธมานพที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะว่าจริงๆท่านมองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนะว่าบรรพชนของท่านสามชั่วคนตั้งแต่ทวดปู่พ่อมาเนี่ยไม่นำติดตัวไปด้วยท่านไม่ได้คิดไปนิพพานอะไรหรอกท่านคิดแค่นำติดตัวไปนำติดตัวยังไงก็คือทำให้เป็นบุญเป็นกุศลที่ติดตามตนไปเพราะงั้นท่านก็บริจาคให้ข้าทาสบริวารไปตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานสงเคราะห์คนยากไร้ขัดสนนาถามมอบให้แก่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปท่านเองก็ออกบวชแต่สิ่งนั้นเป็นคุณภาพทางจิตคือติดตามท่านไปอะไรคือความไม่สนิทเห็นไหมคือความเสียสละเป็นคุณภาพของจิตที่มันเป็นลดอะไรลดความสนิทลดความโกรธลดความโลภลดความหลงลงไปมองทรัพย์สมบัติแล้วก็คิดด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาแทนที่จะใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นในชาติปัจจุบันอย่างเดียวก็นำไปใช้ในสังสารวัฏนะฮะไม่ใช่นำไปใช้เฉพาะชาติหน้าเพราะมันเยอะเหลือเกินก็กลายเป็นพวกบารมีธรรมที่นำให้พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทราบกันมนชินคือความสนิทออกไปจากใจมันจะมองโลกด้วยความแจ่มใสสภาพใจก็เบิกบานนะฮะท่านหลายลองสังเกตเราจะเบิกบานเพราะความสนิทบางทีมันเอื้อมไปสนิทของคนอื่นก็ทำบุญไม่คอยขัดขวางแต่ดอนทำทำไมเสียเวลาเวลาอะไรแต่ไหนหาเรื่องนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราไปขัดขวางเวลาคนอื่นก็ทำความดีนั่นแสดงว่าความสนิทมันเอื้อมออกไปแล้วขัดขวางตัดรอนห้ามปรามคนอื่นปิดทางสวรรค์ของบุคคลอื่นก็คือการสร้างทางนรกกับตัวเองทีนี้พอเราลดความริษยาลงไปมันก็คือคุณภาพของใจที่มันมีความบริสุทธิ์ขึ้นถ้าเราสังเกตใจเบิกบานมันก็เป็นคุณเป็นพระพุทธคุณนะฮะรู้ตื่นเบิกบานมันก็กลายเป็นพุทธคุณแต่เบิกบานขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าใจมันสงบจากความสนิทก็หมายความไงหมายความเกิดบริสุทธิ์ที่คุณขึ้นถ้าไม่ได้เกิดเราพิจารณาเห็นโทษของความสนิทเห็นคุณของความเสียสละก็แสดงว่าเกิดปัญญาเราก็สัมผัสพุทธคุณข้อเดียวนะฮะก็ต้องผัดพุทธคุณนะความริษยาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเราชื่นชมในการทำกระทำความดีของบุคคลอื่นขณะนั้นเวลานั้นเราก็สงบใจเบิกบานใจแหละใจก็เบิกบานเป็นพุทธะแล้วใจเบิกบาน ด้วยความชื่นชมยินดีที่ทรงเรียกว่ามุทิตาเรียกว่าอนุโมทนาก็ตามอนุโมทนาแปลว่าตามเพลิดเพลินบันเทิงมุทิตาแปลว่าเพลิดเพลินนะฮะบางทีก็ใช้ความปะโมทิตาคือเพลิดเพลินตลอดเพลิดเพลินทั่วไปใครดีก็อนุโมทนาเขาเรื่อยๆชื่นชมเขาเรื่อยๆยกมือท่วงหัวสาธุได้เรื่อยๆใจเราก็เบิกบานทิศทั้งปวงมองไปมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีสนิมใจไม่มีปัญหาใจเราก็ได้สวรรค์ในขณะนั้นเพราะจริงๆสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศนอนใจสบายนะฮะใจใสใจสบายมันก็เป็นสวรรค์รูปร่างที่เราเห็นมันก็ไม่เป็นสนิมใจไม่เป็นหนามตำใจเขาเรียกว่ารูปเลิศเสียงเลิศกลิ่นเลิศรสเลิศสัมผัสเลิศอารมณ์เลิศนะฮะความคิดเนี่ยเรียกธรรมารมณ์มันเลิศเรานำมาเหนียวนึกตรึกนึกก็มีแต่ว่าปีติปราโมทย์ต่อความดีงามของบุคคลอื่นแล้วเราก็ได้หลักได้หลักเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วการทำความดีจะประสบความสำเร็จของบุคคลอื่นก็คือกุศลธรรมในภาคปฏิบัติที่สำเร็จรูปเป็นกุศลธรรมสำเร็จรูปคล้ายๆกับพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านดูพระอริยสาวกรุ่นก่อนเห็นไหมท่านก็ทำตามท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าของเราเองก็ชื่นชมในบุคลิกของพระพุทธเจ้าทรงมานามปทุมุทระอยากเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพลิดเพลินชื่นชมยินดีตั้งแต่รู้ข่าวพระเจ้าเสด็จนะขอจองที่จัดทางเสด็จด้วยทั้งนั้นยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าพอเห็นพระเจ้ามันเกิดอยากเป็นขึ้นมาเพลิดเพลินชื่นชมยินดีทุ่มเทชีวิตลงไปก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าบ้างก็ศึกษาวิธีการที่จะเป็นทำยังไงจะเป็นต้องบำเพ็ญบารมีอย่างนั้นนี่นั่นก็ว่ากันไปกระนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ในสุดเพราะงั้นพวกเหล่านี้จึงเป็นการสร้างทางสมเด็จพระมหาหลวงอ้วนท่านใช้คำสองคำวัดบรมนิวาสนะนี่ผมลบไม่ศูนย์เป็นข้อความสั้นๆแต่คมเยอะเลยนะคมมากๆตรงนี้พูดคมมากๆก็เรียกว่าสร้างทางกับสะทางสะทางก็หมายความเอาหนามอะไรแต่อะไรมันขวางทางตัวเองไปไม่ได้ตัวเองนะไปไม่ได้เองเห็นไหมความเสน่ห์เกิดขึ้นภายในใจเราแล้วก็สะทางเราเอาไว้ไม่ให้มีน้ำใจต่อบุคคลอื่นความริษยามันก็สะทางตัวเองเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำใจได้อย่างน้อยก็ไม่สามารถจะทำใจได้เฉยเฉยแล้วก็ยังดีกว่านะฮะแต่อันนี้เรากลายเป็นไปริษยาเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของเขาเฉพาะตัวเขาเขาบังเกิดในสวรรค์ก็เพราะเขาเพราะการกระทำของเขาให้ลองสังเกตว่าในจุดนี้ถ้าแง่สังคมนะฮะถ้าแง่สังคมบางทีมันก็ตัดสินอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าแง่ของสังสารวัฏได้ชัดมากเช่นสมมติว่าเราทำดีในชาติปัจจุบันเนี่ยสังคมก็อาจจะริษยาเราแล้วก็กล่าวหาใส่ร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรสารพัดได้นะก็ทำได้เป็นเรื่องของเขาแต่อย่าลืมว่าทำลายตัวบาปตัวบุญภายในเราไม่ได้ตัวบุญภายในเราเนี่ยเขาทำลายไม่ได้ที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุญโจรนำไปไม่ได้หรือบุญโจรนำไปได้ยากแต่พอตายแล้วนี่แน่นอนเลยว่าเราไปสู่สุคติได้ส่วนชาติปัจจุส่วนสังคมมนุษย์ที่มันไม่แน่นะเพราะอย่าลืมว่าสังคมมนุษย์มีริษยามีเบียดเบียนคนดีถูกทำลายคนดีถูกเบียดเบียนคนดีถูกฆ่าเพราะเขามีริษยามีเบียดเบียนแต่การกระทำเหล่านั้นไม่ใช่การกระทำของคนดีเป็นการกระทำของคนชั่วแต่เราอยู่สมาคมเราก็มีคนชั่วอยู่ด้วยนะแล้วก็ถูกเบียดเบียนได้เราเห็นว่าคนประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนก็ถูกคนชั่วฆ่ามาตมาคันธีก็ถูกคนชั่วฆ่าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกพระเทวทัตเบียดเบียนนางจินจาวนิกาใส่ร้ายนั่นคือโลกมันเป็นได้แต่ถ้าสังสารวัฏจะเป็นไม่ได้มันลงตัวเลยนะคนไปบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะความดีความดีของใครบอกให้ไม่ความดีต้องทำเองแต่นั่นเองตกนรกก็เพราะความชั่วใครทำให้เราทำเองเห็นไหมแต่ว่าในโลกนี้ไม่แน่ในโลกมีเงินทองเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เยอะด้วยแล้วก็ยุ่งกันใหญ่นะบางทีมีโทษจะต้องติดคุกไม่ต้องติดคุกก็เอาเงินให้เจ้าหน้าที่เสียก็ไม่ต้องติดคุกได้แต่นรกไม่ได้เลยนะนรกไม่ได้สวรรค์ไม่ได้พรหมโลกไม่ได้นิพพานไม่ได้มันลงตัวตรงนั้นพระพุทธเจ้าพระ อนุรุทธะจึงถามว่าเอ๊ะมันทำไมมันตกนรกกันมากพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าสภาพจิตตรงนี้พูดถึงสภาพจิตเราอย่าลืมพูดเรื่องนรกนะพูดเรื่องนรกคือสภาพจิตที่ขุ่นมัวเห็นไหมฮะสภาพจิตที่ขุ่นมัวมันก็ตรงตามหลักอะไรจิตเศร้าหมองหวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุขติมันเป็นพูดถึงสภาพจิตถ้าจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องมาทุกขามคือใครก็ได้พระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใครก็ได้เพราะว่าจิตเศร้าหมองด้วยมัจฉริยะก็ตกนรกนะจิตเศร้าหมองด้วยริษยาก็ตกนรกนะจิตเศร้าหมองด้วยกามราคะก็ตกนรกแหละมันก็ตกนรกในขณะนั้นแล้วที่ทำไปดังนั้นตีพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมามันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นความเสียสละกลายเป็นความมุทิตาหรืออนุโมทนาแล้วก็กลายเป็นวิราคะคือจิตมันจางมันคลายระดับสมาธิก็คือสมาธินะถ้าระดับสมาธิเราจะเห็นว่าเป็นสมาธิถ้าระดับศีลก็คือศีลเพราะศีลนี่จริงก็คือบรรเทาพวกนี้นะฮะบรรเทาพวกตนีพวกริษยาพวกกามราคะแต่อย่าลืมมาตรงนี้จริงๆนะฮะก็คือโลภะโทสะโมหะเพียงแต่มันเป็นกิเลสผสมมัจฉริยะเป็นโลภะกับโทสะอาการนะฮะแต่จะมาจากโมหะทั้งนั้นแหละริษยาเป็นโทสะในคนแล้วก็โลภะในของในสิ่งที่เขาได้สิ่งดีงามที่เขาได้กามราคะนั้นเราจะเห็นว่ามีความโลภในสิ่งที่เราพอใจยินดีก็เป็นกิเลสประเภทโลภะแต่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีโมหะคือความหลงในด้านการดำรงชีวิตก็ทำไปทำมาที่จริงก็คือโลภโกรธหลงเป็นปริยายคือเป็นนัยยะของการเทศการสอนท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าบางทีในพุทธเจ้าแสดงที่ทุจริตทางกายทางวาจาใจก็เป็นทางแห่งนรกสุจริตทางกายวาจาใจก็เป็นทางแห่งสวรรค์แต่บางทีเนี่ยหลายปีมาแล้วที่เคยพูดเรื่องสังขารูปปฏิสูตรเป็นการพูดเฉพาะกุศลกับบทอย่างเดียวแต่มันมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับว่าขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์โดยใช้กุศลกับบทเป็นทางเดียวนั่นก็หมายความว่าโลกโกรธมันก็หมดไปจากใจที่ผู้ประพฤติปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงจุดที่สมบูรณ์แต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ